Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. В прямому ефірі передача «Правовий індекс». Ми вітаємо сьогодні пана Сергія Гулу. Він є юристом, членом Асоціації християн-юристів і з недавніх пір також адвокатом. Вітаємо вас, пане Сергію, в нашій студії і вітаємо з новою гранню, новим витком вашої професійної діяльності.
Дуже дякую вам, вітаю вас, дійсно, шановні друзі. Я думаю, що ті можливості, які дає нам Бог, і в юридичній сфері також, вони найперше для того, щоб допомагати людям. От тому, шановні наші радіослухачі, я дуже вдячний і Радіо Марії, і Асоціації християн-юристів, що ми маємо можливість таку надавати вам допомогу, юридичну допомогу. І сьогоднішня передача також є не виключенням. Тому, якщо у вас є юридичні питання, будь ласка, не соромтеся, дзвоніть.
За номерами 577-56-45, 577-56-46, а також двома мобільними 098-650-18-60 і 093-912-0808. Пан Сергій сьогодні для нас приготував досить оригінальну тему, але я думаю, що достатньо корисну.
Так. Так, я також переконаний, сьогоднішня тема – це порядок звернення до Європейського суду з прав людини. Звичайно, можна сказати, ну що мені, звичайній людині, ось така захмарна тема. Який там Європейський суд з прав людини? Особливо, коли більшість людей, коли я спілкуюся з ним і відповідно даю рекомендацію, що можна звернутися до цієї уповноваженої і досить дієвої інстанції – то люди лякаються від того, що це не занадто складна процедура. Сьогодні я якраз хочу розвіяти певні міфи щодо складності звернення до Європейського суду з прав людини і постараємося розкрити тему як загальної інформації про Європейський суд з прав людини, що це за суд, підстави звернення до відповідного суду, як подавати заяву до суду, зміст заяви, адреса суду, листування судом, інформація.
Коло питань, можливо, які розглядає так, Європейський так, суд так, з прав так. людини.
Наявність відповідного представника чи адвоката при зверненні і плата за звернення до Європейського суду з прав людини. Сама суть навіть почути, що таке Європейський суд з прав людини. Основа тут є, що цей суд з прав людини. Які це права людини? Це права людини, які закріплені Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод. Ну, вона є в вільному доступі в будь-якому засобі пошуку інтернету, чи це Google, чи це Яндекс, чи інші. Але також ви скажете, ну де я знайду цю конвенцію? Абсолютно вірне запитання. Можливо, навіть якщо ви не працюєте з конвенцією, то, як правило, більшість, повальна більшість прав, які є в цій конвенції, прав людини і основоположних свобод, вони містяться в Конституції України. Тому, по суті, ті права, які там містяться, вони вже є в цій конвенції. І, по суті, коли ви бачите, що ваші права були порушені, ось цей суд має повноваження на те, щоб захистити ваше право. Дивіться, наскільки сьогодні наші люди є обезневірені в судовій системі. Вони кажуть, для чого мені звертатися в наші суди? Наші суди є продажні, корупційні, некваліфіковані, нефахові. Не буду я відстоювати своє право. Але це також і є в певній мірі перевага для нас, коли ми думаємо про Європейський суд з прав людини. Чому? Тому що основна підстава, як ви можете і коли ви можете звернутися до Європейського суду з прав людини, це коли ви вичерпали всі засоби захисту національного рівня і найперше судового.
Але знаєте, вичерпавши всі засоби судового процесу в Україні, можна також вичерпати всі кошти. Оскільки позови до суду, залучення фахової допомоги адвоката – це все досить коштовна річ, а якщо декілька засідань, якщо не один десяток, а якщо ще апеляційна інстанція.
Так, так. Ви знаєте, ви маєте рацію, що дійсно ось ці процеси на сьогодні можуть достатньо дорого коштувати, але тут, знову ж таки, вибір за вами. Ви можете бездумно платити за кожне судове засідання і за судовий процес десятки тисяч гривень, а можете все ж таки, наприклад, заяву або документи навчити самому складати, так? Це, в принципі, недорога, не важка процедура, хоча, звичайно, фах потрібно мати. Але, наприклад, вивчачи, якщо це проста справа, ви можете знайти зразки в інтернеті. Дуже багато зразків тих чи інших позовних заяв, так? От, ви можете навіть навчитися, як представляти ваші інтереси в суді самому. Звичайно, я не хочу нівелювати роль адвоката чи юриста в судовому процесі.
Тим паче, що нещодавно самі стали адвокатом.
Так. Але якщо ми говоримо про крайній термін, звичайно, я завжди говорю, звертайтеся в будь-якому питанні до фахівця. Очевидно, якщо в нас болить зуб, ми не йдемо до майстра по ремонту нашого взуття.
Ми не заглядаємо в інтернет, як там той зуб в інтернеті має...
Ну, інколи можна заглянути, чому в мене болить цей зуб, знаєте, інколи пошукавши причини, тому що зараз на форумах дуже багато питань обговорюють. І ви подумайте, ага, в мене ж такі подібні симптоми, можливо, мені треба перестати їсти цукор, і в мене перестане боліти зуб, і не треба буде сходити до стоматолога і знову ж таки віддати цих 200 чи 500 гривень. Так? От. Але про що я говорю? Про фахівця. Якщо у вас є можливість, обов'язково звертайтесь до фахівця. Тому що дійсно, якщо, наприклад, в нас болить шлунок, ми йдемо до лікаря, до хірурга. Так? Ми не можемо собі думати, що я візьму ніж столовий в кухні, розріжу собі живіт і подивлюся, що ж там в мене мій шлунок болить.
Пане Сергію, зрозуміло. Але скажіть, будь ласка, коли треба звертатися до Європейського суду з прав людини? А коли в Україні програний, скажімо, суд першої інстанції, угу, апеляційний суд, і ви все одно розумієте, що справедливість за вами.
Так.
І тоді ви звертаєтеся до Європейського суду.
Так.
Ви говорили, що цей суд дуже дієвий. А може відразу до нього звертатися?
Бачите, було б гарно одразу звертатися, але сама конвенція і положення про Європейський суд з прав людини чітко передбачає, що обов'язково повинні бути вичерпані всі національні засоби захисту.
Давайте перерахуємо.
Тобто це судово.
Це суд першої інстанції?
Суд першої інстанції, ваш районний суд, апеляційний суд і вищий спеціалізований суд. Вищий спеціалізований суд, як правило, коли це ми
тобто
говоримо
три інстанції.
Про цивільну і...
І тоді, коли ви вже продасте свою квартиру на судах...
Не обов'язково, ви знаєте, не обов'язково продати
можете
квартиру.
Можете звертатися до Європейського суду.
Знову ж таки, не обов'язково. Можна достатньо помірно вести справи і з адвокатом домовитись, навіть якщо знайти хорошого адвоката. І в мене бувають люди дуже часто, коли, наприклад, я одну ту ж саму послугу роблю за різні ціни іншим людям. Чому? Тому що я бачу, ось ця людина забезпечена, вона має кошти, а інша людина приходить і каже, ви знаєте, в мене немає лишніх коштів, от я тільки маю пенсію, так? Як мені тут вирішити це питання? І тоді юристи, християни дивляться на цю справу і вирішують за зовсім іншими коштами, набагато нижчими, ніж встановлений зразок.
Залишимо матеріальні питання. Ви говорили, знову ж таки, повертаюся до дієвості суду. Він дієвий, але що нам до цього тут, в Україні? У нас є свої суди, своя система судова і юрисдикція Європейського суду. Яким чином вона розповсюджується на територію України?
Угу. Дуже гарне питання. Юрисдикція Європейського суду безперечно поширюється на ті чи інші судові органи в будь-якої держави лише за однієї умови. Якщо ця держава підписала і ратифікувала конвенцію, про яку ми говорили, а саме Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Якщо ця держава підписала цю конвенцію, наприклад, через главу держави, як правило, так, і національний парламент ратифікував її, то вже держава бере на себе зобов'язання і розуміння, що Європейський суд з прав людини буде вищою інстанцією, ніж всі інші суди в власній державі. Це не означає, що Європейський суд з прав людини буде скасовувати рішення тих судів, які прийняли. Ні, це не його повноваження. Але Європейський суд буде встановлювати порушення вашого права, яке не було захищено національним судом, і буде призначати національному уряду компенсацію виплати. От, до прикладу, я знаю
компенсація особі, проти якої порушено право, чи Європейському Союзові?
Ні, компенсацію обов'язково тій людині, проти якої порушила справу, проти якої порушено, відповідно, яке право було порушено цій особі, яка особа є жертвою, яка постраждала. Причому тут дуже важливо з'ясувати, що порушення має бути з боку органів державної влади, судових органів, правоохоронних органів або органів місцевого самоврядування. Тобто це не можуть бути приватні особи і це не можуть бути організації, не урядові організації, розумієте? Всі решту, особливо, наприклад, в Україні дуже актуально щодо порушення прав, розгляд таких справ правоохоронними органами. Правоохоронні органи дуже часто порушують наші права. Або навіть ті ж самі органи державної влади. Органи державної влади. Тому необхідно звертатися. Знову ж таки, коли ми говоримо про звернення до Європейського суду з прав людини, необхідно зрозуміти, що перше і основне правило – це необхідно пройти всі судові інстанції. Всі судові інстанції, отримати всі рішення – і тоді з цими рішеннями можна звертатися до Європейського суду з прав людини. Давайте ми подивимося щодо самої процедури, як подати заяву. Як подати заяву. Тут необхідно зрозуміти, що офіційними мовами Європейського суду з прав людини є англійська і французька мова. Тобто вони цими мовами оперують при судочинстві. Тобто ви скажете, а я ж не знаю ні англійську, ні французьку мову, що мені робити. Тут є одне відхилення від правила, що початкова заява, яка надсилається до Європейського суду з прав людини, може бути мовою, офіційною мовою країни, яка ратифікувала конвенцію. Тобто тут треба дуже бути обережним щодо України. Чому? Тому що в нас є, ну, в нас двомовна країна, в нас україномовна і російськомовна країна, десь близько 60-40, так, україномовних і російськомовних. Тому в Україні офіційна і державна мова є українська.
Тому в Україні не можна звертатися до Європейського суду російською мовою.
Да, або якоїсь іншої, не можна, тільки українською мовою. Тому тут треба, принаймні, це краще, ніж перекладати вашу заяву на англійську чи французьку мову. Так. Але, знову ж таки, із цього правила є виключення. Коли ви звернулися, то секретаріат перекладе вашу заяву, так? Але листування і вся подальша інформація, яка буде проходити з Європейського суду з прав людини до вас,
має бути на цій офіційній мові.
Ці всі документи, які будуть до вас приходити, вона буде приходити англійською мовою. Як правило, в Україну всі документи приходять англійською мовою, так? Тоді вже ваше зобов'язання А – перекладати цю інформацію, Б – обов'язково відповідати їм цією ж офіційною мовою. Тобто вже другий раз по тим питанням, які звернувся по доповнення чи заповнення відповідних форм, Європейський суд, ви повинні відповісти вже на тій мові, до якої звернулися. Як правило, це безперечно англійська мова.
Які процедурні помилки в складанні, написанні, відправленні листа чи звернення до Європейського суду унеможливлюють його?
Ви знаєте, в чому, в принципі, позитив звернення до Європейського суду з прав людини? В тому, що там немає заформалізованих підстав звернення до суду і тих вимог, які повинні бути до заяви. Тобто основне питання в тому, які права людини і свободи були порушені, обґрунтування своїх вимог і
документальне.
Ну, обґрунтування, як правило, коли ви пишете, наприклад, що мене побили. І тоді ви обґрунтовуєте, чому ви думаєте, що ви побили. І ви описуєте, що туди-то, я йшов туди-то. І мене зустріли двоє правоохоронців. З тих з незрозумілих підстав вони почали до
висновок
мене чіпляти.
Висновок медичного огляду,
і відповідні
лікарні,
докази, так. Да. Докази
справки.
Вас, в принципі, буде достатньо після проходження трьох інстанцій. По суті, якщо...
Ви назбираєте.
Так, або ви назбираєте, або ваш юрист, або адвокат, вони назбирають ці докази, тому що звертатися до суду без доказів – це, по суті, програшна справа. Ось чому доказова база повинна бути достатньо сильна. Тому інколи люди кажуть, мені порушили право, і що далі? Де докази? Навіть якщо всі розуміють, що воно порушено, але суд навіть інколи і не відкриє провадження, наш національний, якщо не буде відповідної доказової бази. От, тому дуже важливо ось цих речей. яке право було порушене, обґрунтування цього права і відповідні докази, які ви маєте на підтвердження своїх вимог. Ось це, по суті, одна з основних вимог, що повинно міститися в заяві. Що, звичайно, дуже вам рекомендую, якщо ви будете писати відповідну заяву. Не старайтеся її написати на 30 сторінках. По суті, чим менша заява, тим більше вона має шансів бути адекватно розглянута. Тому нам дійсно треба вчитись писати лаконічно, чітко, зрозуміло. Нехай, знаєте, інколи кажуть, та що там позовна заява на 1,5 сторінки. А позовна заява на 1,5 сторінки часто є набагато кращою, ніж позовна заява на 10 сторінок. Тому що не треба писати про все, не треба писати про деталі, які є малосуттєвими. Треба писати обґрунтовано, дуже чітко, з вказанням доказів і сильних фактів. Крапка. Лишнього, тобто, як нас в юриспруденції каже, водички лити не потрібно. Не потрібно. От, тому ось це такі основні вимоги до заяв. Безперечно, цю заяву треба посилати поштою. Поштою, так? Тому що можна на сайті, до речі, є сайт Європейського суду з прав людини, де ви можете отримати всю інформацію, він також англійською або французькою, якщо ви володієте, якщо не володієте. В принципі, це теж не безвихідь. У нас сьогодні дуже багато бюро перекладів. Решті-решт, можливо, у вас є син або внук, який зараз вчаться. Як правило, люди, які більш-менш нормально вчаться, вони знають ці мови. Англійську практично кожен знає. Тобто перекласти документ і, відповідно, написати якийсь текст на англійський не повинно складати якоїсь такої проблеми.
Кореспонденція подальша з Європейським судом, вона також відбувається через пошту, чи можна через електронну скриньку?
Ні, тільки через пошту. Через пошту, причому треба вказати достовірно свою адресу. Так, і дуже важливо, коли ви подали заяву до Європейського суду з прав людини, так, вони візьмуть її до розгляду, і вони вам напишуть обов'язково відповідь, завжди кожна ваша заява напишуть відповідь, і там її цій заяві присвоять відповідний номер.
Пане Сергію, зауважте, будь ласка, що наша передача в прямому ефірі, а телефонних дзвінків немає.
Так.
Ось ця оригінальна, як ви нам сказали, корисна практична тема, вона якось не знайшла відгуку, не знаходить поки що, надіюся, що поки, відгуку у слухачів. Можливо, ви якось змотивуєте, а чому це треба робити? Ви почали говорити про Європейський Союз, про англійську і французьку мову, про три інстанції в Україні, які треба пройти. Та це ж круги ада Данте Алігьєрі.
Ну,
пане
Сергію. Я б не сказав, що це надто складно, розумієте? Ось в чому майже навіть, знаєте, наша роль сьогоднішньої передачі, навіть не те, що були дзвінки, а наша роль сьогоднішньої передачі, я би більше бачив, щоб розбити ось цей лід, який вже дуже товстий, щоб він дав тріщину. Тому що багато людей, тільки тому, те, що я казав спочатку, що не йдуть скаржитися до суду по захист своїх прав, тому що нарікають на наш суд. Але треба йти, тому що можна після всіх трьох інстанцій, нехай це пройде рік. Але після цієї інстанції, коли ви будете відповідно звертатися, ви зможете звернутися до Європейського суду з прав людини, що передбачає нескладну, набагато легшу процедуру звернення до Європейського суду з прав людини, ніж до наших судів. І що друга дуже важлива підстава, що до Європейського суду з прав людини можна звертатися безкоштовно. Вам не потрібно сплачувати ніякого судового мита.
Ми маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Вітаємо вас.
Слава навіки Богу, у мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, наприклад, людина виграє справу в Європейському суді, чи має Європейський суд засоби впливу на місцеві якісь органи? Ми знаємо відомі гучні справи, коли справи виграні в Європейському суді, але, скажімо так, ніякої реакції.
Там.
Да.
Дякуємо вам за запитання. Якщо дозволите, шановна слухачка і пане Сергію, ми приймемо другий телефонний дзвінок, а потім відповімо на обидва. Слава Ісусу, вітаємо.
Навіки, слава Богу. У мене питання про заміжця. Я 1,5 роки без роботи, і мені сказали на трудовій біржі, що якщо ви хочете на півдня влаштуватись, повинні самі влаштовуватись. у мене не виходить. І за 50 років вже передпенсійний вік. Як в такому становищі бути, чи можна вийти з цього положення без репетиції? Дякую.
Дякуємо вам.
Дуже вдячний вам, бачите, зразу два дзвінки, як тільки ви сказали. Я почну з другого питання, так? Дійсно, центр зайнятості, я би найперше хотів, щоб ви з ними спілкувалися не тет-та-тет, як ми зараз спілкуємося, так? Я говорю, ви слухаєте, або ви дзвоните, я слухаю, так? А обов'язково в письмовому вигляді. Якщо вони кажуть, що вам потрібно десь щось зробити, то дуже часто це просто видумки. Тому, коли ви до конкретного чиновника, він каже, вас не може бути влаштовано на півдня. А чому ви вирішили, що не може бути? Тому що є вакансії відповідних юридичних осіб, підприємств, установ, організацій, які шукають собі працівника на 0,5 ставки, на 0,2 ставки. Чому він вирішив, що ви не можете влаштуватися? Тому ви кажете, там, шановна Ольга Петрівна, будь ласка, ось цю інформацію, яку ви мені даєте, дайте мені письмову вигляді. Вона скаже, я не напишу. Окей, якщо ви не напишете, ви йдете до канцелярії, самі пишете заяву на керівника відповідного центру, в двох примірниках пишете посаду цієї особи, яку суть консультації вона надала. Пишете, я з цією консультацією не згідний. На яких підстав вона вважає, що я не можу бути працівником. Це влаштовано. Прошу надати мені відповідь, причому посилаючись на законодавство. Потім цю відповідь можна оскаржувати, тому що, розумієте, коли вам хтось щось сказав, його оскаржити не можна. А коли вона буде знати, що можна буде оскаржити і до Міністерства праці, чи до Кабінету міністрів, чи врешті-решт до прокуратури, вони будуть думати, що відповідати, розумієте? Тому тут не треба всьому вірити, що вам говорять.
Щодо першого питання,
я хочу сказати, щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини, то тут практично статистика досягає 100% виконання. Чому? Тому що за невиконання рішення Європейського суду з прав людини країні грозить виключення з Ради Європи. Тому що, а рішення Європейського суду з прав людини Україна виконує. Вона може виконувати запізненням. Як правило, це лише грошові компенсації. Тобто люди виграють по 5 тисяч євро, по 10 і тому подібне. Тому, як правило, в державному бюджеті вже кожного року спеціальною статтею виділяються кошти на компенсації. Тому, в принципі, це не буде сюрпризом держави. Вони вже приблизно є статистика, скільки справ виграється кожного року проти держави. І держава вже там вкладає до 10-15 мільйонів гривень кожного року суто на компенсацію.
Тож, дорогі друзі, судіться, це вигідно.
Це вигідно. Правда, це час, але інколи люди виграють достатньо хороші кошти.
Приймаємо дзвінок. Слава Ісусу, вітаємо.
Слава навіки Богу. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи є рівнозначними прийняття декларації про державний суверенітет, яке було прийнято 16 липня 1990 року, і акт проголошення незалежності, який відбувся за рік 1991 року, 24 липня? Ну, зрозуміло, ви знайомі з текстом, чому це сталося. Дякую.
Скажіть, будь ласка, перше, ви що сказали?
Декларація
проголошення державного суверенітету України. І 16 липня було проголошення
90-го
так,
року.
Так, як от Сполучені Штати. Вони проголосили суверенітет, і 4 липня вони святкують. Так і ми проголосили
так.
16-го 1990 року. І, на жаль, святкуємо 24-му, тому що є різниця в текстах.
А чому, на жаль, пане Олександре?
Тому що в першому пункті того, який був прийнятий державний акт про суверенітет, є право нації на самовизначення, тобто нас, українців. А ось уже в акті проголошення незалежності цього немає. Тобто ми повинні на Божий суд уповати, а не на європейський, масонський.
Ось так. Тут і питання, і коментар.
Дуже-дуже цікава ваша думка, насправді. Ну, я б, може, не так радикально ставився до Європейського суду з прав людини, оскільки знаю дуже багато справ, де Європейський суд з прав людини дійсно захищав права людей. Ті права, які були нагло попрані державою, розумієте? І він, знаєте, творив, можна сказати, я не хочу сказати милостиню, але добро цим людям, де право було відновлено і була відновлена достойна грошова компенсація, тому я би не був такий радикальний. Щодо відповідних актів, які ви зазначили, вони несли суть декларації. Вони були
це
декларативні.
Мається на увазі 90-й рік.
Так, да, 90-91 рік, так? От, вони були декларативні, вони, безперечно, були дуже важливі. Вони проявляли, відповідно, волю нації через законодавчий орган. Але те право, яке ви сказали, на самовизначення народів, воно все рівно регламентується міжнародним правом. І це право має кожна держава, так само, як держава Україна.
Але також
Україна.
І Конституцією України.
Ну, в Конституції такого права немає, тому що воно стосується держави, держави. І наша держава, яка використала це право, ми самовиразилися, така держава, як Україна, відбулась, її визнали міжнародна спільнота. От ми можемо сьогодні будувати українську інституцію, українську мову, органи влади. Безперечно, це нелегкий процес, але ми повинні обов'язково це робити.
Пане Сергію, все ж таки повертаючись до Європейського суду з прав людини, як багато справ виграються, ви говорили, але як багато звернень в Європейський суд? Наскільки українці вже проторили цю доріжку до європейської справедливості?
Ви знаєте, Україна одна із лідерів звернення до Європейського суду з прав людини.
Цікаво, це свідчення прогресивності українців чи вопіющої несправедливості в українських судах?
Я думаю, що це хороше свідчення активності українців. Я би не хотів сказати, що явного порушення прав, чому? Тому що, наприклад, одним з лідерів звернення в Європейський суд з прав людини є така країна, як Іспанія. Це достатньо, можна сказати, заможня країна, стабільна країна, але разом з тим, там дуже багато людей звертається в Європейський суд з прав людини. Туреччина також, так? Росія, якщо я не помиляюсь, Росія найбільше має звернень. От, тому, в принципі, з боку України достатньо багато звертається. Що я хотів сьогодні сказати? Що процедура сама є нескладна. Більш того, вона є безкоштовна, єдине, що вам за пересилку треба буде платити кошти, так? Ну і якщо ви не володієте англійською мовою, то, безперечно, вам треба знайти людину, яка би, відповідно, вела вашу справу. Ну і адвоката, якщо він допоможе вам обґрунтувати це питання. Якщо ви складете розумну, обґрунтовану заяву, підкладете відповідні документи, будете вчасно відповідати на звернення Європейського суду з прав людини по вашій справі, це не довше півроку, тобто якщо до вас прийшла відповідна заява, щоб вам дати роз'яснення, ви протягом півроку повинні дати відповідь. Якщо ви не дали, то вони будуть вважати, що вас вже не цікавить це питання, і вони знищують вашу справу. Тому, як правило, двічі чи тричі пише до вас Європейський суд з прав людини, звертаючись до уряду дати пояснення, інколи не звертається дати пояснення, коли він бачить явні порушення. Так? І, відповідно, Європейський суд з прав людини, якщо бачить, що заява обґрунтована, він приймає рішення на вашу користь, повідомляє про це уряд України, повідомляє це вас, і проходить ще декілька часу, і вам держава відшкодує відповідні збитки, які ви вказували в своїй заяві.
Як швидко відповідає Європейський суд?
Як правило, треба налаштуватися на справу близько 1,5-3 роки. Ось так. 1,5-3 роки.
Треба запастися терпінням, щоб винести цей суд.
Але, знаєте, якщо ми готові відстояти права, і тим більше, що Європейський суд відшкодовує не 1 гривню, так, це, як правило, декілька тисяч євро, може, навіть більше, і ці кошти обов'язково будуть повернені, обов'язково.
Отож, дорогі друзі, залишайтеся разом з нами і шукайте справедливості.